Markus tinohin kuru na hekinin bi mad Yerusalem ba sai Yesu igon jende yana bi baga na Yerusalem ba pom ini ba pomo Bethphage na Betania de ba sai ivara kupat Yesu aku tomo bi mad masa fo mebi ba ayangen
kien va kili pomo kene enu yelmin sede yina yele homo yina rora di kwe madung e rogos. He mode vire mwade akana alaga he. Viri hin he. Na yina veme. Ka sede mwad kwa ka rangal hin. Yaga sede ina sera anua ret. Ko yangin he. Darwe isimu he. Kwa rora toye na ke ziri.
Yena ki. Ko ba pom. Basye kwe madung ivwa gong. E rogos ima je lohak. Jende yena ufo viri he. Bima bihak de base ihomo itumal. Balangal hen bayi
yaga se de na se viri ko madungoret
ko yana ka tien se de limo de yesu aka ayen ko bi maro batigen biki na he yana ve na ko madungo na yesu ikomo yana pa pie banga men batese ye ira madungo ko yesu allagawe bi mat piak balasha pie banga men igon bi hakon balasha bilang de yana koros iligen bima de basiki inuyel tangave mo de basira he ibama ba kubo bati
osana deso mo dagwi digna dagwi etenerat erewomo deke ve ejiri za dare digna dagwi etenerat era jengrene gom deke ve yemo de rada setien na jeng de damo david akana rene gom deso mo dagwi
yesu apom i Jerusalem ayel ibon duglen fongol kwa ke belen pie mwa ko yaga jen yaga ki anusu vor ibet anya ta abi mad masa fo me kuru na vebi ba yesu na letin ligui nusu hol sede yena to en ye bet anya yesu wok vyong yi ije ade letin ligui de la vok belang ko wodi atiki gen ise neo ilare ko jenda pomi homo adi pechagwet sebilang yaga litin ligui litos ijemwet ko ayangle
vide mwade arora tubare neimo ni shei bakbak
bi mad masa fo merong ba wok pede aka yesu ayel ibon dugle fongol sede yana pomi Yerusalem Yesu awayel ini lalang bong duglen fongol. Ako robi man lesel pie, tangave mo de basi selesye yi ikomo. Agangas bi tebu bi mal seksa diam, nanin chokon sangsal bi mat, de basi lesel bi bop. Ko atik morfa akwe na pie chak, ini lalang bong dugo wet. Ko abasa bi mat, ayang en.
Bajegi wok basa daigwi wogo, daigwi ayye, barora tang lohom. Adugwon yaga yere bi madje koyin yinaga te heke te fara bi bik
jende bi gong bi priest tabi mad basa badu ba waga no yena ho jama bi gong de bi more he ko yena wog bi nyip me yaga bi mad mwa ba langat hen basa me ko jende na hwegalek na ve yesu na bi mad masa fo me ba tigli po momo pie de bi masa ye elitin ligui Bob na gasikong, sede yena sikwey, yena dele tin ligweyo, laga korok, yeni lango, vorebili niso. Bitu sa balena piede yesu akanaka, kwa yange.
Di, amad basa, ritin ligweyremo, de kwa sira are, laga korok.
Yesu ahanat, ayangen.
Tenga minela dagwi, sago minme hayin, yinen tok yang laku womo. Soko, na ku wagaba eji gulep. Kase di na to ye wet. Ko yina se sako wago. Pie mo yi te. Kumwin. Ya roda te. Yaga no. Masika yin. Jande yina se la wona dagwi. Na yina ranga he pie chak. Ten gab minela ye wago. Yina ga se ye. Ko yina roda se ye. Ku jande yina se la won. Halahin ka ye pie. Del ro yina vokna mwat kwak. Yaga nada min illa gwi abin kala yin buru min arong. ko ka sede yina khala bi minwet da min illa gwiarong aroda khala yin buru minwet
rangal ira yere rito de yesu avok yena to envok e jerusalem sede yesu asiki ibon duglen fongol bi bon bi pris nabi mat basa badu ta bi makuk ba ko vena ye balang he baye
ira rito de avok de ola me pie yemo alet iwa de no rito raye alet
yesu ahanat ayang en
me rangal hin pechagarong kase de yina ha me ko marora ha yin yere rito de mavok na me ra me pie yemo ha me hin yohana asirito ra baptisma yigwa alet asere yina dagwa ke yina be mararet
yana hoto chuna nabi men
se wot ye alaret kase de wura ye reyina dagwi aloda yangot yaka se de yina se sago na hame wedaret ko kase de wura ye reyina be mat baloda doyo era wot yaka yen mwa bajud yohana asi zarab dagwi
yaka ano yena yang yesu
wot atogwet
ko yesu ayangen
meron me hayin wet kena ire rito de mera me pie yomo